38. Бөлім. Секс бұл жаман сөз емес. Мен үміттенім. Сіздер секс деген жаман іш екен деген түшінесіздер бе? Пуритандардың мифі. 6-шы күні кешінде телесериалындағы қаһарман Дан Карвидің жиында жүрген айымдың популярдығының себептерінің бірі аның машайықшылық жөніндегі жүнікөй адамдардың ой жүгіртуілерін чағылдырғандығында. Бұл аялдың тақыбасынғаны 200-ді жүрім тұрымы. Қызыл ашыға чейін чуалтап қайра көйнек кигені. Жана башындағы ороосу машайықшылардың секске уят, жана жиркенічі көз менен қарағанын қары берет. Көпчілік адамдар ыйсаны ерчигендерді сексті, жана сексуалдуулукту соттогон кудайга ишенишет деп ойлошот. Бул миф. Секс бул жаман сөз эмес. Бул уят. Уят кара турган же адепсиз сөз эмес. Кудай секске каршы. Ал аны жек көрөт деп айтууга такыр болбойт. Ал өзү аны жаратпадыбы? Ал бардык нерсенин башталышы. Кудай дүйнөнү кантип жараткандыгы тууралуу башталыш китебинде төмөнкүдөй сөздөр бар. Ошентип, Кудай өз бейнеси боюнча адам жаратты. Аны Кудайдын бейнеси боюнча жаратты. Аларды эркек, аял кылып жаратты. Башталыш китеби, 1-чи бөлүм 27-чи аят. Ал эркек менен аялды өздөрүнө таандык жыныстык белгилери менен кошо жаратты. Аларга сексуалдуулукту жана табигый сезимдерди энчи кылып берди. Анан ал ый китепте айтылгандай, өзүнүн сексуалдуу кылып жараткан жаратуусуна карады. Кудай өзү эмнени жаратса, ошонун бардыгын абдан жакшы экенин көрдү. Башталыш китеби, 1-чи бөлүм, 31-чи аят. Дүйнөнү жаратуунун эң башында эле секс Кудайдын планында бар болчу. Ал эркек менен аялга укумдап тукумдагыла, жер жүзүн толтургула деп айтканда албетте, бул үчүн сексуалдык мамиле боло тургандыгын кошо айтканда. Ый китепте сексуалдык мамиле жөнүндө ачык айткан бир канча сүрөттөөлөр бар. Сүйүү жөнүндөгү поэма катары жазылган Сулаймандын ырдын ыры китебинин тили жыйынга барып жүргөн айымды таң калтырбай койбойт. Элчи Павыл Корунт шаарындагы жыйындын түгөйлөрүнө сексуалдык мамилеге байланышкан абдан маанилүү кеңештерин берген. Бирок ий китепте сексуалдык мамиле күйөө менен аялдын гана ортосундагы ырахат үчүн жаратылгандыгы айтылганын эсибизден чыгарбашыбыз керек. Никеңер адал болсун. Нике төшөгүңөр булганбасын. Бузулгандар менен нике бузгандарды болсо, Кудай соттойт. Еврейлерге 13-чү бөлүм 4-чү аят. Кудай сексти жаратты. Бирок адамдар аны нике союзунун рамкасынан сыртка алып чыкты жана аны булгап салды. Кудай сексти эркек менен аял бири-бирине толугу менен кошулуп кетиши үчүн, сексуалдык мамиледен ырахат алышы үчүн жана мындан кубаныч жана канааттануу алыш үчүн жараткан эле. Бирок адам Кудайдан алган белегин жиркеничтүү кылып салды. Кудай ойноштук кылба, моралга туура келбеген жыныстык мамилеге барбагыла деп айтканда, ал сиздин кубанычыңызды өлтүргүсү келген таш боор кудай болгондуктан эмес. Ал жалгыз сүйүү гана бере алган, кубанычты сүйгөн кудай болгондуктан ошентип айтты. Кудай сизди шектенүүдөн жана ишенимсиздиктен сактагысы келет. Толук кандуу сүйүүнүн, никенин жана сексуалдык өз ара мамиленин эң маанилүү шарты болгон ишенимдүүлүктү бергиси келет. Ал бизди жыныстык жолдор аркылуу жуга турган оорулардын коркунучунан сактагысы келет. Жана келечекте никеге тургандагы сексуалдык жашообузга ишенимдүүлүк жана тынчтык бергиси келет. Үй бүлө курганга чейинки сексуалдык мамилелердин айынан көпчүлүк никелер кыйроого учурайт. Үй бүлөдө ошонун айынан уруш-талаштар көбөйүп, ажырашууларга түрткү болот. Кудай бизди ушундай проблемалардан сактап калгысы келет. Мына ошентип, ал адамдын нике кечесинде сүйгөнүнө тартуу кыла ала турган сүйүүнүн абдан улуу белеги болгон кыздык белгибизди сактап калгысы келет. Өзүңдүн көзүң жетсин. Пуритандардын мифинин жалган экендигине ишениш үчүн төмөнкү тапшырмаларды аткар. Сулаймандын акыл сөздөр китебинин 5-чи бөлүмүнүн 1-ден 23-чү аяттарына чейин оку. Акылмандын мыйзамга каршы секс менен никедеги секстин ортосундагы айырмачылыктарын аныктаганына көңүл бур. Өзгөчө аял менен күйөөнүн ортосундагы өз ара сексуалдык мамилени сүрөттөгөн 18 жана 19 аяттарды белгиле. Сулаймандын ырдын ыры китебиндеги толкундаткан ыр саптарын оку. 3-5 бөлүмдөр. Бул сүйүү поэзиясында сексуалдык кана эмес, Кудайдын эркекке аялы аркылуу берген, аялга болсо күйөөсү аркылуу берген сезимдик ырахатты сүрөттөйт. 39 бөлүм. Бут кийимдер, кемелер, краптар жана башкалар жөнүндө. Анархисттердин мифи. Герман деген крап зуулдаган бойдон деңиз түбүндөгү үй бүлөлүк таштын астына кирип барды. Атасына: "Мен эркин болгум келет" деп кыйкырды. "Сен кантип ушул акмакты катуу кабырчыкты суткасына 24 саат көтөрүп жүрүүгө мени мажбур кылып жатканыңды түшүнбөйм. Ал мени кыймылдатпай койду го. Ал мени сулуулугумдан ажыратты. Менин досторумдун кээ бирлери катуу кабырчактарга каршы протест көтөрөбүз деп жатышат. Мен да аларга кошулгум келип турат." Анын атасы крап Фред терең үшкүрүнө өзүнүн оор кыпчуурун уулу Гремандын жилкесине койду. Герман көзүн акшырайтып атасына карады. "Уулум," деди Фред, "сага бир окуяны айтып беришиме уруксат эт." "Ата, мага ар нерсени эле айта бергенин токтотчу. Бул окуя мектепке жылаң аяк барам деп туруп алган Хамфри деген менен болгон. Ал бут кийими анын кыймылын уятка калтырып жатканын айтып даттанчу. Анан да ал бут кийимдер анын сулуулугунан да ажыратып койгон эмиш. Ал ошол бут кийимдерден ушунчалык кутулгусу келди. Гүлдөрдүн жана чөптөрдүн үстүнөн талааларда жана сууларда жылаң аяк жүргөнү каалаптыр. Ал кашайып туруп алгандыктан акыры апасы ага уруксат берди. Ал үйүнөн ок сыяктуу учуп чыкты. Анан андан ары эмне болгонун билесиңби?" Герман оозун ачып жооп бергени калды эле, бирок атасы жооп бергенге мүмкүнчүлүк бербестен аңгемесин улантты. Ошол Хамфри деген лимонаддын бөтөлкөсүнүн сыныктарын тебеле алып, таманы 20 жеринен кесилип келиптир. Аны байлап коюуга туура келди. Ал эми анын сүйгөн кызы бүтүрүү кечесине башка жигит менен кетип калган. Чын эле жаман окуя экен, ата. Балким ошондойдур, уулум. Бирок эртеби кечпи, ар бир крап эгерде катуу кабырчактан кутулсам, жашоо мындан жакшыраак болобу деп ойлой баштайт. Бирок бул ой деңизден чарчаган деңизчи анын эркиндигин чектеген кемеден кутулгусу келип, өзүн толкундарга ыргытканы менен барабар. Ал муну эркиндик деп ойлошу мүмкүн. Бирок кемеге кайтып келбесе же жээкке чейин сүзүп жете албаса, анда чөөп кетет. Мындан ага кайдагы эркиндик? Герман атасынын сөздөрү жөнүндө ойлоно баштады. "Жакында сен өзүңдүн катуу кабарчыктарыңды таштайсың, уулум," деди ал. Бул жөнүндө эртерээк айтып коюу канчалык оор экендигин ойлоно. Кичинекей крап таң калгандай көрүндү. "Ооба, жаңылыш уккан жоксуң." Уулунун көзүнөн окуган суроосуна жооп берди атасы Фред. Бардык краптар чоңойгондо катуу кабырчыктарын ташташат. Бирок катуу кабырчактарын түшкөн учурда сен жашооңдо эч болуп көрбөгөндөй ызаланма болуп каласың, деди эскерткен үн менен. Сенин жаңы кабырчыктарың бекем болуп калганга чейин уулунун жонун сактап турган катуу кабырчакты черткилегенче сүйлөдү. Кадимки күндөгүдө караганда этият жана сак болушуң керек болот. Бул катуу кабырчыктарсыз сен өзүңдү эркинирээк сезесиң. "Ата, мунун бардыгы абдан таң калыштуу," деди Герман. "Бул жөнүндө эч качан ойлонбоптурмун. Кээде биздин эркиндигибизди чектеп койгондой көрүнгөн нерселер чындыгында биздин мүмкүн болушунча эркин болуубузга жол ача турбайбы? Мен сени туура түшүндүмбү?" Атасы Фред өзүнүн чоң кыпчуурун Германдын жонуна койду. Анан алар биргеликте үй бүлөлүк таштан ылдый карай түшүштү. "Эмне үчүн сен ушунчалык акылдуусуң, уулум?" сурады ал. "Өзүңдүн көзүң жетсин." Анархисттердин мифинин жалган экендигине ишениш үчүн төмөнкү тапшырмаларды аткар. Көптөгөн адамдар 10 осуят жана Ыйсанын окутуулары адамдын эркиндигин чектеп жана кишендеп коет деп ойлошот. Бирок чындыгында ал осуяттар аны аткаргандарга чыныгы эркиндикти тартуулайт. Чыгуу китебинин 20 бөлүмүнүн 1 аяттан 17 аятка чейин оку. Бул осуяттарды аткаруу кандай эркиндикти бере алат? Мисалы, 6 осуятты аткаруу сени жыныстык жолдор аркылуу жуга турган оорулардан сактап калат. Өзүңдүн жоопторуңду жаз. Матай жазган жакшы кабардын 5-чи бөлүмүнөн 1-чи аяттан 12-чи аяттарына чейин оку. Бул аяттарда айтылган Ыйсанын осуяттарын аткаруу сага кандай эркиндикти бере алат? Жакан жазган жакшы кабардын 8-чи бөлүмүнүн 36-чы аятын оку. Аны көчүрүп ал. 40-чы бөлүм. Оозуң ачылып калганда. Бир көрүштөн сүйүп калуу жөнүндөгү миф. Мына ошондо мектептин алгачкы күнү мен өзүмдүн шкафымдын жанында тургам. Айланамда көп балдар бар эле. Ар түрдүү сөздөрдөн сүйлөп турганбыз. Бир маалда ошол кыз кирип келди. Ал мектепке кирип келген биринчи мүнөттө эле ал кыз мен үчүн гана жаратылганын түшүндүм. Балдар, ал кыз ушунчалык сулуу эле. Анын даалысынын жаап турган кара чачын көргөндө каным удургуп айлана баштады. Анын күнгө күйгөн сулуулугун айтпа. Тим эле суу жегинде мемиреп жатканы көз алдыңа келе түшөт. Келбети болсо 17 жаштагы мен сыяктуу баланын башын заматта айландырып коёр эле. Мен сүйүп калдым. Бир көрүштөн сүйүп калдым. Түшүнүп жатасыңарбы мени? Мен өзүм жөнүндө муну так айта албайм. Албетте. Анын көңүлүн бурдуруш үчүн жана жомоктогудай чүрөк менен жолугуш үчүн бир аз убакыт талап кылынды. Анан бардыгы өз кезеги менен кете берди. Той, бала чака. Ошонтип биз узак жана бактылуу жашап калдык. Бул миф. Балким 101 окуяда ушундай болуп калаттыр. Мындай өзгөчө окуялар өзү менен чыныгы сүйүүнү алып жүрөт деп эсептегенибиз катуу адашкандык болмок. Сүйүү бул биринчи кезекте сезим, эмоциялар толкуну, башыңа кандын урушу, дем алуунун токтоп калышы деп ойлоп көнүп калганбыз. Бирок ИИ китепте сүйүү деп баарына мурда иш аракетти. Сен эмне сезгениңди эмес, эмне кылганыңды айтат. Көп адамдар сүйүүнү саякатчы Калумтун жаңы жерде тапкандагы окуясына окшоштуруп элестетишет. Сен аны атайлап издебейсиң. Кокустан эле өзү чыга келет. Мына ал. Сүйүү. Чындыгында жашоодо бардыгы тескерисинче болот. Сүйүү бакта өскөн жыпар жыттуу гүлгө окшош. Сен урукту себесиң. Аны суугарасың. Азыктандырасың. Жана ага жамандык алып келе турган бардык нерседен коргойсуң. Жана бир канча күн бою суугарасың. Анан күндөр, жумалар, айлар өтүп, өсүмдүк гүлдөй баштайт. Азыктандырууну жана суугарууну уланта берген сайын ал да өсө берет. Гүлдөй берет. Балким адамдар муну түшүнбөгөндүктөн эмес. Ар ким өзүнүн сезимдеринин үстүнөн иштегенге даяр эмес болгондуктан көптөгөн өз ара жылуу мамилелер түзүлбөй калат. Урукту суугаруу керек экендиги жөнүндө аз эле адамдар ойлонушат. Өсүмдүктү тамыр менен сууруп сала турган бороонго каршы турганга аз эле адам даяр. Топуракка кам көргөсү келген адам да аз эле. Жыйынтыгында чыныгы сүйүү тараткан жыпар жыттан аз эле адам ырахат ала алат. Сүйүүнүн активдүү мүнөзү жөнүндө элчи Павыл күйөөлөр, аялыңарды машаяк жыйынды сүйгөндөй сүйгүлө деп айткан. Машаяк жыйынды кандай сүйгөн эле? Машаяк жыйын үчүн өзүн берген. Күйөөлөр да аялдарын өздөрүнүн денесин сүйгөндөй сүйүшү керек. Аялын сүйгөн адам өзүн сүйөт. Анткени эч ким эч качан өзүнүн денесин жек көрбөйт. Тескерисинче, машаяк жыйын үчүн кам көргөн сыяктуу өз денесин азыктандырат, жылытат. Эфестерге 5-чи бөлүм 25-чи, 28, 29-чу аяттар. Сиз мурдагыдай эле алдыңыздан күнгө сонун какталган кара чачтуу сулуу кызды өтүп баратса, толкунданып кетишиңиз мүмкүн. Футбол командасынын командири сизге кайрылып калса, акылыңызды жоготуп коюшуңуз мүмкүн. Бирок бул сүйүү эмес. Бул суктануу. Кичинекей урук мезгилинен баштап, жыпар жыт тараткан гүлгө айланганга чейин кам көргөн таасирдүү сезимге ал такыр окшобойт. Өзүңдүн көзүң жетсин. Бир көрүштөн сүйүп калуу жөнүндөгү мифтин абсурд экендигине ишениш үчүн төмөнкү тапшырмаларды аткар. Элчи Павыл сүйүүгө арнап жазган коорундуктарга жазылган 1-чи каттын белгилүү бөлүмү болгон 13-чү бөлүмдү оку. Окугандарыңдан чыныгы сүйүүгө дал келгендерин көчүрүп ал. Сүйүү чыдамдуу, боорукер. Сүйүү көрө албастык кылбайт, мактанбайт, текеберденбейт, адепсиздик кылбайт, өз пайдасын көздөбөйт, ачууланбайт, кек сактабайт, адилетсиздикке кубанбайт, чындыкка кубанат. Баарын жаап коёт, баарына ишенет. Баарынан үмүт үзбөйт. Баарын көтөрөт. Сүйүү эч качан токтобойт. Эми сен жазгандарыңга карап көр. Эсептелген мүнөздөмөлөрдүн кимисинин эмоцияга тиешеси бар. Анын ичинен канчасы иш-аракет. 41-чи бөлүм. Өзүңдү өзүң айыптыр. Гуманисттердин мифи. Соода борборун айланып жүрүп, Бадди менен Натан үстүндө китептер жаткан столго келип туруп калышты. Столдун жанында балдарга мээримдүү жылмайган аял жана эркек отуруптур. Кайсы нерсе сиздерге кызыктуу болуп жатса, мага айткыла. Бул жөнүндө мен силерге кененирээк түшүндүрүп берейин, деди эркек. Кээ бир брошюраларды бекер алса да болот экен. Мисал үчүн, Ыйса эч качан болгон эмес деген брошюраны бекер беришет эмиш. Башкалар үчүн болсо төлөш керек эле. Ал жерде бүткүл дүйнө жөнүндө убада кылган аңгемелер, билим берүүлөр, мамлекеттин жана диндин бөлүнүүлөрү жөнүндөгү китептер жатыптыр. Ал китептердин аталыштары да кызыктуу экен. Сен муну кара, деди Бадди. Колуна ыйык китеп боюнча Айзек Азимовдун жол көрсөткүчү деген калын китепти ала коюп. Мен бул адам жөнүндө бир нерсе уккандай болуп жатам, деди ал. Албетте уккансыз, деп столдун ары жагынан чыга келди тиги киши. Бул мыкты китеп. Мында суу каптоо жана Кара деңизден өтүү жөнүндөгү анча белгилүү эмес фактылар гана ачыкка чыгарылбастан, ыйык китепте сөз болбогон нерселер да жазылган. Бул китепте ыйык китептеги аңгемелер менен тарыхый фактылар жоорулушуп, адамзаттын тарыхынын ачык картинасын түзүп берет. Ова, албетте. Натан ал кишиге башын ийкеп, бирок Баддинин колундагы китепти алып, столдун үстүнө коюп койду. Жүр, кеттик бул жерден, деди ал. Сага эмне болду? Деп сурады Бадди. Ал жерден бир канча кадам алыстай түшүшкөндө. Эмнеге биз ал жерден ушунчалык тез кетип калдык? Натан желкесин куушуруп койду. Билбейм, бирок ал жерде бир нерсе өз ордунда эмес. Натан акылдуу иш кылды. Ал ак сөө гуманисттердин ойлоп чыгаргандарына азгырылган жок. Алардын идеясын дароо түшүнө коюу кыйын. Бирок кандай учур болбосун, ал идеялар ыйык китепке, машаякчыларга жана жыйынга каршы келет. Гуманисттер адамдар өздөрү деле дүйнөнү сактап кала алат деп эсептешет. Алар Кудай адамды куткара албайт, анткени Кудай өзү жок нерсе деп ойлошот. Адамды дин дагы куткара албайт, анткени дин бул жалган нерсе. Гуманист куткарылууну, тынчтыкты жана ийгиликти асмандан эмес, өзүнөн издеши керек деп эсептешет. Гуманисттер адам жекече куткарылууга жетиш үчүн жана дүйнөнү жакшырта алышы үчүн диний негизде ойлонуудан баш тартып, эч нерсеге ишенбей коюшу керек. Адам өзүнө гана таянышы керек деп эсептешет. Алар адам өзүн эркиндикке чыгарганга жана өзүн курчап турган дүйнөнү жамандыктан куткарганга эч кандай кудайсыз эле алы жетет деп чын жүрөктөн ишенишет. Бирок бул миф. Адамзаттын тарыхында канчалык техникалык прогресс жүргөнүнө карабастан, биз кең пейилдирээк да, мээримдүүрөөк да болуп кеткен жокпуз. Гуманисттердин кыймылы дүйнөгө тынчтыкты алып келе койгон жок жана согуштарды да токтотуп кое алган жок. Адам өз күчү менен өзүнүн көйгөйлөрүн чечип кое ала турган даражада эмес. Буга 20-чы кылымдагы эки дүйнөлүк согуш, Гитлердин режими, Сталиндин режими, кызыл аскерлердин режими, маккартизм, Куклус клан, ядролук куралдардын таралышы, адамдардын согуштан качышы, ачкачылык жана кысымчылык далил болуп бере алат. Булардын бардыгы адамдын өз күчүнө жана акылына таянышы болбогон нерсе экендигин далилдеп турат. Албетте, адам согуш болбошу үчүн, ачкачылык болбошу үчүн бардык күчүн жумшашы керек. Биз оорулар менен жана адилетсиздиктер менен күрөшүшүбүз керек. Бирок адамзат өзүн өзү куткара албайт. Анткени асман астында бизди, адамдарды куткара ала турган башка ысым жок, деп жазылган ыйык китепте. Элчилердин иштери 4-чү бөлүм 12-чү аят. Павыл 1-чү 100 жылдыкка айтып кеткендей, азыркы кылымда да гуманисттер куткарылууга жакын болбойт. Алар Кудайдын чындыгын жалганга алмаштырышты. Жаратканга табынуунун, кызмат кылуунун ордуна жаратылган нерсеге табынышты, кызмат кылышты. Ал эми Кудай түбөлүккө даңталууга татыктуу. Амин. Римдиктерге 1-бөлүм 25-аят. Өзүңдүн көзүң жетсин. Гуманисттердин мифинин жалган экендигине ишениш үчүн төмөнкү тапшырмаларды аткар. Жеремия пайгамбардын китебинин 16-бөлүмүнүн 20-21-аяттарын оку. Гуманисттердин мифини бул сөздөрдүн кандай байланышы бар? 35-забурдун 1-3-аяттарын оку. Бул сөздөрдү гуманисттер айткан ойго кошсо болобу? Кантип? 36-забурдун 39-аятын оку. Гуманисттердин адам өзүн өзү куткара алат деген үмүтү. Үмүттөрүн актай алат бекен? Алардын бул ишениминин негизинде келечек жөнүндө кандай чечим чыгарса болот экен? 61-забурдун 1-аяттан 3-аяттарына чейин оку. Бул аяттардагы бир гана деген сөз кандай маанини берет? Эмне үчүн ал кайталанып жатат? Бул аяттардагы менин, мени деген сөздөр жолуккан сайын ал сөзгө басым коюп, кайра-кайра окуп көр. Корундуктарга жазылган 1-каттын 3-бөлүмүнүн 11-аятын оку. Бул аяттарга ылайык гуманисттерди кандай келечек күтөт? 42-бөлүм. Үйдө жакшы. Бейишти жерден да тапса болот деген миф. Бейишти жерден да тапса болот деген ыры менен Белинда Карлайл хит паратта эң жакшы ырлардын катарын толуктап турган. Жаман ыр эмес. Бирок анда дин жөнүндөгү сөздөр жаман. Албетте, бул ырды жалгыз эле ал аткарбайт. Балким сиз аны башка адамдардын аткаруусунда да уккандырсыз. Билесиңби, мен азыр эмне жөнүндө ойлоп жатам? Бейиш биздин ичибизде. Бул биздин рухубуздун абалы деп ойлойм. А сенчи? А балким, сизге бул пластинканын башка тарабында угууга туура келгендер. Эй, деди Навайканада отурган татуировкасы бар эркек. Ак алжапкыч тагып алган жаш адамга кайрыла. Мен ушунда кыйын абалга туш болдум. Аны салыштырсаң, тозоктай салып жаткандай. Эч кандай тозок мен басып өткөн нерселерге салыштырылып болбойт, деп айтып жатып, алдындагы столду бир муштады. Буга эмне дейин? Бул миф. Ова, чындыгында. Кээде адамдын жашоосунда ушунчалык бактылуу учурлар болот. Мындан жакшысын элестете да албайсың. Кээде болсо ушунчалык коркунучтуу окуялар болот. Алар ушунчалык оорулуу. Тозокто да мындай болбосо керек деп ойлойсуң. Анткени ыйык китепте бейиш жана тозок бар экендиги ачык жазылган. Ыйса өзүнүн шакирттерине мындай деген. Атамдын үйүндө орун көп. Мен силерге орун даярдаганы бара жатам. Жакан 14-бөлүм 2-аят. Ыйса өзүнүн шакирттери менен сүйлөшкөндө бейишти эң сонун түшүндүрүп берген. Бейиш чын жүрөктөн умтулуш керек болгон жай жана абал экендиги жөнүндө ачык айткан. Шакирттери адамдардан жиндерди кууп чыгарганына сүйүнүшкөндө минтип айткан. Бирок жиндердин силерге баш ийгенине эмес, асманда ысымдардын жазылганына кубангыла, деди. Лука 10-бөлүм 20-аят. Элчи Жакан карыган чагында жазган ыйык китептин акыркы бөлүгү болгон Аян китебинде бейишти Кудай өзү болгон жай экендиги жөнүндө бизге кабарлайт. Ал жерде өлүм деген болбойт. Ый деген, өкүрүк деген, оору деген болбойт. Ал жерде Кудайдын өзүнүн кулдары кызмат кылышат. Алар анын жүзүн көрүп турушат. Алар түбөлүккө падышачылык кылышат, деп жазылып турат. Аян китеби 21-бөлүм 4-аят. 22-бөлүм 3-5-аяттар. Бейиш жерде болот деп айткан автобустагы ошол кызга ыйык китептеги сөздөр менен мынтип айтса болот. Сиз али эч нерсени көрө элексиз. Ошондой эле Кудайдын сөзүндө келечекте күнөөкөрлөрдү бизге тозок деген ат менен белгилүү болгон жерде жаза күтүп тургандыгы айтылат. Ыйса ошол убакыт жөнүндө так айткан. Качан анан сол жагындагыларга мындай дейт. Каргышка калгандар, менин жанымдан кеткиле. Шайтан менин анын жиндери үчүн даярдалган түбөлүк отко түшкүлө. Матай 25-бөлүм 41-аят. Жакан алган ачылышында тоо кылбаган күнөөкөлөрдү келечекте эмне күтүп тургандыгы жөнүндө айтат. Коркоктор жана ишенбегендер, кара ниеттер жана киши өлтүргүчтөр, бузулгандар жана сыйкырчылар, бутка табынуучулар жана бардык жалганчылар күйүп жаткан күкүрттүү көлгө ыргытылышат. Бул экинчи өлүм. Аян китеби, 21 бөлүм, 8 аят. Бул кайгылуу. Бирок Навайканада отурган татуировкасы бар эркекке да ыйык китептеги сөз менен «Сиз али эч нерсени көрө элексиз» деп айтыш керек. Чындыгында, ыйык китепте тозок жөнүндө жетишелик жазылган. Жана ал жөнүндө эң караңгы боектор менен сүрөттөлгөн сүрөттөөлөрдү көп жолуктурабыз. Тормозу иштебей калган жүк ташуучу машина тикилдиги ыштан кулап баратканда кандай сигнал берет? Ыйык китептеги бул эскертүүлөрдү да биз ошондой кабыл алышыбыз керек. Тилекке каршы, тозокто эмне күтүп тургандыгы жөнүндөгү ыйык китептик бул эскертүүлөргө бардыгы эле тийиштүү көңүл бура бербейт. Бардыгы эле эңселген бейиш жөнүндө уга беришпейт. Бирок еврейлерге жазылган каттагыдай, ошондуктан ишенимден тайбаш үчүн уккан сөзүбүзгө өзгөчө маани беришибиз керек. Эгерде периштелер аркылуу жарыяланган сөз милдеттендирүүчү сөз болгон болсо, ар бир күнө тил албастык тиешелүү жазасын алган болсо, ушундай улуу куткарылууну баркалбай койсок, анда биз жазадан кантип качып кутулабыз? Еврейлерге кат 2 бөлүм 1 3 аяттар. Өзүңдүн көзүң жетсин. Бейишти жерден да тапса болот деген мифтин болбогон сөз экендигине ишениш үчүн төмөнкү тапшырмаларды аткар. Ыйык жазуудан алынган төмөнкү үзүндүлөрдү оку жана өзгөчө саптарга бейиш жөнүндө айткан 4 чечендин же жазуучунун аттарын жаз. 1. Матай 6 бөлүм 20 аят. 2 Корундуктарга 5 бөлүм 1 аят. 3. 2 Петир 3 бөлүм 13 аят. 4. Аян китеби 19 бөлүм 11 аят. Эми болсо тозок жөнүндө айткандардын атын көчүр. Матай 23 бөлүм 33 аят. 2 Петир 2 бөлүм 4 аят. Аян китеби 20 бөлүм 13 аяттан 15 аятка чейин. Жооптор. 1. Ыйса. 2. Павыл. 3. Петир. 4. Жакан. 5. Ыйса. 6. Петир. 7. Жакан.